Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārda lasījums no Lūkas evaņģēlija otrās nodaļas. Un kad nu eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā. Ejam tad no uz Bētlim raudzīt, kas noticis, un ko tas Kungs mums līdzis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē guļošu. Bet to redzējuši tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši. Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādam savā sirdī. Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā kā tas tiem bija sludināts. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars nāc un apgaismo mūsu prātus un mūsu sirdis, ka mēs sadzirdam un saprotam šo vēsti par pestītāju piedzimšanu. Ka tavi vārdi ir par žēlastību savot šim rītam, šim svētkiem un turpmākajai nedēļai. Jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Sveicu jūs visus Kristus piedzimšanas svētkos. Šorīt mēs klausamies Kristus piedzimšanas vēstī, vēstī par pestītāju dzimšanu, vēstī par mūsu pestīšanu. Vārds pestīšana, glābšana, jāsaka, tas ir drosmīgs apgalvojums. Ir jābūt drosmīgam un tiešām ticīgam cerībā uz Kristu, lai to varētu tā apgalvot. Es esmu pestīts. Kristīgā baznīca šo vēsti ir sludinājusi cauri gadsimtiem, jau no pašiem kristietības pirmsākumiem. Un tā jau bija arī pat vēl pirms tās dibināšanas. Pestīšanas vēsts bija apslēpta apsolījumā, kurš jau tika pasludināts Ādamam un Ievai. Viņa trešais dēls Sets, ticība šim apsolījumam cauri viņa pēcnācējiem, nodeva tālāk to līdz Noā un arī Ābrahāmam. Arī viņa gluži kā Jēzus māte Marija paturēja prātā šī apsolījuma vārdus un sirdī tos arvien pārdomāja. Šī pestīšanas vēsts par pestītāju, kas nāk pasaulē, tā ir viena no vissanākajām idejām cilvēces vēsturē. Jāsaka, mūsdienās cilvēki bieži vien, un pat ja tie nemaz netic Kristum, apliecina kaut ko līdzīgu glābšanai. Jo cilvēki ir arvien neglābjami sasaistīti ar kādām kļūdām. Bieži vien tie spriež, nevarētu taču būt tā, ka šī dzīve, kas ir tik pilna ar visādām kļūdām, ka tie pāri darījumi, tās neveiksmes, kas tā vien rādās kā kaut kas tik dabisks un raksturīgs dzīvei šai pasaulē, ka tas varētu mums tik ļoti kaitēt. Tā ir daļa no katra cilvēka dzīves. Nu nevar būt tā, ka tas ir mūsu klupšanas akmens, vai grēks, kā to sauc baznīcā. Lai nu kā, katrs par to ir domājis. Un jo viedāks cilvēks kļūst, jo aktuālāks tas jautājums paliek. Jautājums par glābšanu, par pestīšanu. Tas ir ierakstīts dziļi mūsu būtībā. Vai tiešām ir pestīšana? Vai tā tiešām ir? Vai arī tā ir vienkārši cilvēka nevēlēšanās pieņemt savas kļūdas, Vai arī gluži vienkārši tā ir atbrīvošanās no vainas apziņas, uzgrieztāju muguru. Tas eņģeļu Ziemassvētku vēstījums ganiem, tāpat arī ganu vēstījums Marijai un Jāzepam, tas ir šis vēstījums par pestīšanu, par bērnu, kas guļ silītē. Tur guļ tas, kas būs par pamatojumu katram, kas ticēs šai Dieva glābšanai. Un tā pamācība šī rīta evaņģēlī tekstā. Tici un paglabā sevī kunga vēstnešu vārdus par tavu glābšanu. Vai tie kunga vēstneši ir eņģeļi vai gani? Bet kas mūs šķir no Kristus, tā ir neticība šai pasludinātajai vēstī. Mēs jebkuru vēstījumu varam nosaukt kā iedvesmojošu vai ka tā ir lieka laika šķiešana. Mēs varam nosaukt to kā gatavās muļķības vai arī patieso atklāsmi. Kad cilvēki tiek apspiesti, tad saka, ka Dievs ir tirāns pār cilvēku, lai noslēptu kādu apspiedošu režīmu. Un tas, ka viens cilvēks ir tirāns pār otru, tas pat mūsdienās nevienu nepārsteidz. Bet ja mēs iedziļinamies šajā vēstī par Kristu, ka mūžīgs, neiznīcīgs Dievs apvalk iznīcīgo un ienāk šajā pasaulē kā cilvēka bērns, turklāt ne tajos labākajos dzīves apstākļos, un ka cilvēks ir kā tirāns pār Dievu, kas piesit to krustā par cilvēku grēku piedošanu, un ka atrodi Dievu un atklāji, ka viņš ir labāks cilvēks par tevi. Vai tā nav laikraksta pirmās lapus cienīga vēsts? Vai tā nav viena šokējoša vēsts? Tās tiešām ir ziņas. Tās ir labās ziņas, tā ir labā vēsts. Labā Kristus piedzimšanas vēsts. Un mēs mūsdienās dzirdam vai lasam par daudz un dažādiem veidiem, kā cilvēkam palīdzēt. Glāb no pašapziņas trūkuma, glāb no finanšu problēmām, glāb no pārmetumiem sev. Un mēs tā varētu uzskaitīt daudz un dažādas glābšanas. Un saprotīt mani pareizi, palīdzēt cilvēkiem vajag. Un pašā palīdzībā kā tādā tur nav nekā nosodāma. Daudzas labas lietas nes glābšanu dažādās dzīves likstās. Bet tā glābšana, kas nāk caur Kristu, tas ir kaut kas cits. Tā ir kāda īpaša pestīšana, kuras dziļums nevienu neatstāja vienaldzīgu. Tas nav kādas lētas ziņas kādā internet portālā, kas te bija pirmajā lapā un te viņas vairs nav. Un ja vien mēs esam gatavi tajā iedziļināties, un es tā saku, jo tas nav nemaz tik vienkārši, ielūkoties tajā, ko nozīmē Dieva pestīšana. Tas būtībā ir kaut kas tāds, par ko lielākoties mēs nemaz neesam gatavi runāt. Varbūt tieši tāpēc mūsdienās pestīšana ir tik neizprasts jēdziens, kas ir saistīts ar lielu apjukumu. Mēs neesam gatavi runāt par personīgi savu pestīšanu, jo tā liecina par kaut ko, kas skar cilvēka dziļākās dvēseles stīgas. Un es šorīt atļaušos tam veltīt kādus vārdus. Tā evaņģēlī vēsts, tā klauvē pie mūsu sirdīm. Un jautājums paliek, vai mēs atvērsim tās smagās durvis kunga vēstījumam. Tā klauvē Dieva balsī, mīļais cilvēk, kā ir ar tevi atvēlēto dzīvi? Kā ir ar tavu šīs dzīves jēgu? Kā tev šķiet, kas ar tevi notiks, kad tu nomirsi? Kā ir ar tavu dzīvi? Kā tu to vērtē? Kristus ir ieradies, lai tevi glābtu. Tās smagās durvis, tās smagās sirds durvis, kurus atvērt evaņģēlija vēstī, cik bieži pat it kā kristieši baidās tās atvērt, tur retais ir drosminieks, ka tās varas vaļā tās čīkst ar tādu pašu skaņu, kā mēs dažreiz čīkstam par savu dzīvi. Un tur ir tas smagais jautājums, vai es esmu glābts no visām tām manām kļūdām, kuras pašam izpaužoties šajā dzīvē esmu pieļāvis. Un kā ir ar tām kļūdām, kurās esmu bijis iesaistīts citu dēļ? Vai arī šīs lietas, kas mēdz iekrāsot šo dzīvi, vai arī šāda dzīve var tikt izglābta? Es domāju, ka jūs piekritīsiet. Tās durvis ir ļoti smagas. Bet es jautājums arvien paliek, vai es esmu izglābts? Vai man ir pestīšana? Un nav brīnums, ka cilvēks tā bēg no šī jautājuma arī kristieši. Šogad ir pieredzētas daudzas lietas draudzē. Bet viena lieta tikpat kā nekad nemainās. Tā vienmēr ir nemainīgi aktuāla visā kristīgajā baznīcā. Tās ir tās lietas, kuras ir saistītas ar šo svarīgo pestīšanas jautājumu. Tās ir kā dzemdības, tās ir ciešanas, vērt vaļā tās smagās čīkstošās sirds durvis, lai saņemtu to pārdabisko atvieglojumu, kas saistīts ar dvēseles mieru. Tur no svāra ir samierināšana ar Dievu, tur ir kaut kas no atbrīvošanas, tur ir kaut kas no brīnišķīgas drošības, tur ir kaut kas no tā, ko mēs saucam par kristīgu mīlestību. Tas īpašais Dieva miers, tas ir cieši saistīts ar šo izšķirošo jautājumu, vai es esmu pestīts? Tāpēc šo atklāsmi apostoļi pat pielīdzināja nāvei. Tā ir atvērtās smagās durvis. Tajā procesā, atbildot šo svarīgo jautājumu, tajā mirst kāda daļa no mums, kas tā saceļas pret Dievu. Tur mums ir darīšana ar to Ādamu, par to grēkā krišanu, par ko mēs lasām mūsu bībelēs. Vai tiešām mums prātā varēja ienākt, ka tas būs tik viegli? Stāties pretī un saskarties ar šo grēka dabu mūsos. To grēku, kur pamatā ir mūsu lepnums un vēlme pašiem būt kā dieviem. Tur katrai neveiksmei ir jāatrod attaisnojums. Un tieši tāpēc tur nav vietas vēstī par Kristus pestīšanu. Un tad mēs kā tādi žonglieri ķeram tos augļus, cik vien tie krīt no gaisa. Noķerdami attaisnojam katru neveiksmi. Līdz to ķermo ir tik daudz, ka tās sāk krist zemē. Un katrs nomestais auglis kļūdas, kuras nespējam attaisnot, liek mums vairāk apjaust patiesību. Un arvien tuvina mūs pie tā neizbēgamā jautājuma, vai es esmu pestīts. Neviens cits jautājums nav tā izaicinājis kristīgo baznīcu visā tās vēsturē. Jo tas ir jautājums, kas katram atsevišķi ir jāatbild pašam sev. Vienu no tā vienkārši izvairās, izliekās to neredzot. Cita atkal saka, ka mums ir jādievišķojās. Citi saka, ka mums pestīšana gal galā katram atsevišķi smagi strādājot ir jānopelna. Citi atkal saka, ka pestīti ir tie, kas dzīvo kristiešu paskata cienīgu dzīvi. Un meklēdami, bet ticībā satverdami šo pestīšanas dieva mieru, visādos veidos tiek meklēts, kā to kompensēt. visādos veidos mēģināt izsaukt tādus kā kristīgas emocionālas uzplūdes, kas apliecinātu tev pašam, nu nav ar mani nemaz tik slikti. Es taču jūtu tās garīgās lietas, tātad tu esi garīgs un pārējiem nav nozīmes. Vai arī šo nemieru nomākt ar kādu it kā kristīgu, nomierinošu terapiju. Bet emocijas reiz pierimst un uzkrātā dedzība reiz atdziest. Tik vaļsirdīgi darītie labie kristiešu darba aizmirstas. Tāpat ir arī reiz piedzīvotie Dieva brīnumi. Arī publiska atzīšanās, atklāšanās draudzes priekšā reiz aizmirstas. Un klusumā iegūto mieru reiz pārtrauc dzīves skaļums. Un tad atkal izskanot evaņģēlija vēstī, tā arvien klauvē pie mūsu sirds durvīm. Un nedomājiet, ka tas ir tik viegli. Nonāk pie tās pestīšanas pārliecības, kas būtībā ir pati kristīgā ticība. Ticība evaņģēlija vēstī par krustās isto Kristu, tāvu pestītāju, kuru piedzimšanu mēs šorīt svinam. Bet varbūt, ka šajos Kristus piedzimšanas svētkos vēlreiz ieklausīsimies evaņģēlija vēstī un atvērsim tās smagās durvis kunga vēstnešu ziņām par pestītāju, par tavu pestīšanu. Un arī mēs, kā Simeons, kunga priesteris, kas veltīs visu savu dzīvi kalpošanai Dieva templī, pat viņam atskatoties uz savu dzīvi, bija jāgūst tā pestīšanas pārliecība. Līdz viņš ieraudzīja to Jēzus bērniņu, viņš varēja to sasmaržot un Dieva mierā slavējot kungu atvieglojumā pasacīt, tagad kungs atlaid savu kalpu mierā, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Un bieži vien tas labākais veids, kā saprast, vai es esmu pestīšanu saņēmis, ir atcerēties par savu kristību. Kungs mazgāja tevi no grēkiem, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, un kopš tā brīža viņš pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi, kas nozīmē, ka šī dzīve ar visām tās likstām ir tikai ceļš, caur kuru Dievs tevi vada un gadā ievedīs mūžīgajā dzīvībā. Un tā pestīšanas pārliecība ir kā tāda nepārvarama drošība. Kā apostols teica, es esmu pārliecināts, ka nec nāve, nec dzīve, nec eņģeļi, nec varas, nec tagada, nec nākotne, nec spēki, nec augstumi, nec dziļumi, nec kāda cita radīta lieta. Mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Un tas ir ļoti svarīgi. Jo tu nevari nonākt pie pestīšanas pārliecības, ja tici, ka kādam citam būtu tāda vara, kas varētu tev to atņemt. Un arī velns nav cīkstonis ar Dievu. Viņš ir bezgalīgi vājāks pār kungu, cik radītājs ir bezgalīgi pārāks pār radību. Ticēdams Kristum, bet klausīdams viltīgajai kārdinātāji balsī, arvien sakodams pat savām šaubām, no pestīšanas var tikai pats atteikties. Tā ir tā ticības cīņa, izturēt līdz galam. Tā ir tā cīņa, kas mums ar vien stāv priekšā. Bet tāpat kā šī glābšana tika nodrošināta, ka Dieva dēls pie krusta izlēja savas dārgās asinis, tāpat arī vakarēdienā baudot, svētajā vakarēdienā Kristus miesu un asinis, mēs saņemam šo grēku piedošanu. Tā, ka gal galā tas izmaina to, kā mēs vērtējam savu dzīvi. Viss ir piedots, viss ir tapis jauns. Tā ir pestīšana. Viss, kas bijis, ir pagājis. Un vēl ir tikai jāsagaida tā godība, kas nāks. Un kāda tad ir šī dzīves jēga? Iemantot šo pestīšanu, ticībā uz šo kunga eņģeļu un ganu vēsti. Tu esi pestīts. Tiešām, kungs teica, es esmu ieradies šajā pasaulē, lai tevi glābtu. Un viņš to arī paveica. Un tā labie, un tā labākā atbilde šo Kristus piedzimšanas vēsti, tā ir pateicība Dievam. Tāpēc, kad gani griezās uz mājām, tie godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā, ka tas tiem bija sludināts. Āmen!